De regulă, la sărbătoarea înălțării Domnului, am fost mai tentați să ne uităm la teologia înălțării. Și fără îndoială, adevărurile care se strâng la olaltă în înălțarea Domnului Iisus Hristos sunt deosebit de profunde. Și an de an, noastră în Scriptură, ați putea să vă uitați mereu și să vedeți felul în care înălțarea Domnului Iisus Hristos este ca și piatra de boltă care strânge toate marile adevăruri ale credinței ca și corp de învățătură. E adevărat că e poate sărbătoarea cea mai lipsită de fast aici pe pământ, asta nu înseamnă că e lipsită de fast în ceruri. Astăzi însă Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă să ne uităm nu atât de mult la teologia înălțării, cât mai degrabă la tiparul înălțării. Pentru că atunci când ne uităm la înălțarea Domnului Iisus Hristos și o privim din perspectiva aceasta a unui tipar, întrebarea simplă pe care ne-o putem pune este: care-i calea spre înălțare? Cum pot să ajung sus? Și exemplul Domnului Iisus este cât se poate de simplu. Calea în sus e în jos. Și cine vrea să se înalțe, ce să facă? Să se smerească. Dragii mei, Domnul Iisus a trăit exact paradoxul acesta pe care în seara aceasta vreau să vi-l pun înainte. În cuvintele Domnului Iisus, paradoxul spune simplu. Oricine se va înălța, spuneți dumneavoastră, va fi smerit. Și oricine se va smeri, va fi înălțat. Dragii mei, este un adevăr fundamental. Oamenii nu-l pot pricepe. Dacă întrebi pe oricine cum poți să promovezi, și slavă Domnului, sunt agenții care de pregătire a forței de muncă, de recrutare a forței de muncă, îți spun simplu, dacă vrei să promovezi, trebuie mai întâi să ai această dorință, trebuie să ai această ambiție. Apoi, e important să ai atitudinea care trebuie și mai devreme sau mai târziu vei ajunge. Am auzit, de exemplu, că alții i-au sfătuit pe cei care tocmai s-au angajat la un principiu foarte simplu. Nu știu sigur dacă funcționează, dar principiul sună cam așa. Vine cu 10 minute înainte de începerea lucrului și du-te cu cel puțin 10 minute după. Și mai devreme sau mai târziu vei fi remarcat. Nu mi-am propus în seara aceasta să dau astfel de rețete, ci aș vrea să ne uităm în Scriptură, să descoperim tiparul pe care Domnul Iisus ni-l dă astăzi prin înălțarea Lui. Și tiparul sună simplu. E extrem de la îndemâna noastră. Cine vrea să fie înălțat, să se smerească. În cuvintele apostolului Pavel, îndemnul sună simplu, să aveți dar gândul acesta care era în Hristos. Vă invit să vă ridicați, haideți să citim pasajul acesta și probabil că l-ați recunoscut. Suntem în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 4 o să citim înainte. Urmăriți-mă în citirea cuvântului epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 2, de la versetul 4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un rob, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Astfel dar, prea iubiților, După cum totdeauna ați fost ascultător, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur, nu numai când sunt de față, ci mult mai mult acum în lipsa mea. Amin. Ne rugăm, Tată, ca și astăzi exemplul Domnului Iisus Hristos nu doar să fie admirat, ci să stârnească în fiecare din noi dorința după a-L copia în viața practică. Mă rog să pui pe inima mea, pe inima întregii adunări, dorința de a lua acest tipar, nu doar din când în când, ci în fiecare zi a vieții noastre. Și în felul acesta să ne smerim, având totala încredere în Tine, că la vremea potrivită Tu ești Cel care ne vei înălța. Amin. Vă rog să ocupați loc. Pasajul din Filipeni, capitolul 2, face parte din categoria pasajelor eminamente cristologice, pentru că este un pasaj care vorbește în detaliu despre întreaga lucrare a Domnului Iisus Hristos într-un adevărat imn care parcurge veșnicia trecută până la veșnicia viitoare. Ce însă mai ciudat este să descoperi că Pavel folosește exemplul Domnului Iisus Hristos mai degrabă ca să rezolve o problemă, am spune noi, banală a vieții bisericii din Filip, lipsa de unitate. Am spus că e banală nu pentru că ea nu face ravagii, nu pentru că nu e importantă din perspectiva lui Dumnezeu, ci pentru că noi atât de mult ne-am obișnuit cu frecușurile, cu diferențele de opinii, cu dezbinările de un fel sau de altul, încât astea ni se par banale. Dragii mei, ce interesant este să vezi că Pavel folosește exemplul Domnului Iisus Hristos ca să le recâștige atenția credincioșilor din Filip și implicit atenția noastră, ca să ne întoarcem înapoi la tiparul pe care îl avem în Domnul Iisus. Și e important să înțelegem, dragii mei, că pentru problemele mici sau problemele mari din viața noastră sau din viața adunării, există un singur antidot. Nu încă mai multe reguli, nu înseamnă să ignori problemele și să le pui sub preș, ci o privire ațintită asupra Domnului Iisus. De aceea, astăzi ne uităm la tiparul acesta al înălțării, un tipar pe care trebuie să-l adoptăm fiecare. Mai întâi, privind la Domnul Iisus, ajungem să cunoaștem ce este umilința. Dragii mei, sunt probabil multe exemple de smerenii sau de umilințe în lume. Există oameni care au făcut gesturi de o noblețe aparte, dar nu există exemplu mai bun de ceea ce înseamnă să te smerești, să te faci mic. Mai bun exemplu ca și Domnul Iisus nu există. Și Apostolul Pavel, în puține cuvinte, și vă spun, vă garantez, fiecare din cuvintele pe care le folosește Pavel sunt, dacă vreți, grăunțe de aur asupra căruia am putea sta să medităm în detaliu. Mai întâi vă rog să vă uitați că în exemplul acesta e important să afli cine se smerește. Una este să se smerească un om asemenea nouă și altcineva este să se smerească tocmai Fiul lui Dumnezeu. De aceea, primul lucru pe care Pavel vrea să lămurească este divinitatea lui Hristos. Cine este exemplu de smerenie? Este exact cel care avea chipul lui Dumnezeu. Expresia aceasta în viziunea apostolului Pavel nu vrea să spună că Fiul ar fi fost creat și în felul acesta n-ar fi fost coegal cu Tatăl, ci era întipărirea ființei lui, adică de aceeași natură intrinsecă cu a Tatălui. El este cel care s-a smerit. Și vreau să observați că Pavel este foarte atent să ne vorbească de faptul că Fiul s-a smerit. El n-a fost umilit de Tatăl, da, a fost umilit de cei din vremea lui, dar în primul rând, decizia de a se smeri i-a aparținut cui? Domnului Iisus. Dragii mei, în viață suntem de foarte multe ori umiliți de ceilalți. Și sunt situații în viață în care, fără să vrei, ajungi într-o postură umilitoare. Nu-i vina ta, involuntar ai ajuns acolo. Uitați-vă în exemplul Domnului Iisus. El singur s-a smerit. Deliberat a ales să se smerească. Știți ce am învățat aici? Este că atunci când noi deliberat învățăm să ne smerim și suntem mici în ochii noștri, n-avem prea mari probleme când alții vor să ne umilească. O să vă dau un exemplu. Despre Saul se pot spune multe lucruri, dar cel puțin în prima parte a vieții lui, și mă refer la împăratul Saul, când era mic în ochii lui, când oamenii vorbeau pe la spate, și ce spune Scriptura despre el? S-a făcut că nu-i aude. Dragii mei, luați o lecție, nu de la mine, ci luați-o de la Saul, luați-o din Scriptură. Omul care e mic în ochii lui, omul care singur se smerește, nu va avea probleme când alții încearcă să-l smerească. Și dacă e să luăm o lecție, uitați-vă la divinitatea lui Hristos și la felul în care El singur s-a smerit. Luăm un al doilea cuvânt pe care vreau să îl descoperim în text. Cuvântul ne spune, El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat, ci, versetul 7, un alt termen deosebit de profund, s-a dezbrăcat de sine însuși. E un alt subiect în sine să te întrebi ce înseamnă dezbrăcarea sau golirea de sine a Domnului Iisus. Înseamnă, cum spun unii, că a încetat să mai fie Dumnezeu, ferească Dumnezeu de așa ceva. Înseamnă că deliberat și-a limitat toate prerogativele pe care le avea, toată slava pe care o avea ca fiu, nerenunțând la esența naturii sale ca Dumnezeu, din dorința de a se face asemenea nouă. Dragii mei, când ne uităm la acest tipar și când vrem să aflăm și să cunoaștem ce înseamnă umilința, nu uitați, dezbrăcarea de sine, renunțarea deliberată la prerogativele, la drepturile, la demnitatea noastră, sunt imperios necesare. Domnul Iisus s-a dezbrăcat. Mai mult, cuvântul ne spune nu doar că s-a dezbrăcat, ci a luat, ce? Chip de rob. A luat chip de rob. Și a fost ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ne-am uitat la divinitatea lui, ne-am uitat la dezbrăcarea de sine ca o decizie personală. Uitați-vă la disprețul pe care și l-a asumat. S-ar dezbrăca de hainele și de prerogativele de prinț și ar păși printre oameni, am fi spus, domnule, asta da smerenie. Dar dacă un prinț ar accepta să ia haina de rob, sau ca să o pun în alți termeni, zeghea din pușcărie, am spune, asta e ceva nemai întâlnit. Dar acum uitați un lucru. Fiul lui Dumnezeu s-a dezbrăcat de slava cerească și de slava sa de Dumnezeu adevărat, a luat un chip de rob și timp de 3 ani și jumătate în lucrarea sa publică a dovedit asta și până la urmă a acceptat disprețul de a muri cea mai rușinoasă moarte care se putea cunoaște atunci în imperiu. Răstignirea pe cruce. Nu pe degeaba evreii spuneau, blestemat este oricine este atârnat pe len. Îngăduiți-mi să vă dau un pal exemplu. Românii au o bucurie a lor aparte, pentru că din rațiuni pe care noi prea puțin le cunoaștem, prințul moștenitor al Marii Britanii, prințul Charles, frecventează des câteva sate în centrul Transilvaniei. Și în Viscri a cumpărat un domeniu. Și ori de câte ori prințul Charles vine în domeniul său, oamenii nu uită să sublinieze, domnule, ce om modest. Vine în vizite private, nu o să-l vezi așteptat cu onoruri la avion, îl vezi că are o îmbrăcăminte absolut obișnuită, fiți convinși că a lăsat palatul Windsor sau celelalte reședințe regale și doarme undeva în Viscri. Și oamenii sunt încântați și spun, uite, domnule, ce om modest. Uitați-vă la acest exemplu și încercați să-l puneți alături de cel mai extraordinar exemplu de umilință. Hristos Domnul, ca și Fiul al lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat chip de rob, s-a făcut asemenea nouă, a ascultat de Tatăl până la moarte. De aceea, privind la exemplul Domnului Iisus Hristos, ajungem să cunoaștem ceea ce este umilința. Dragii mei, umilința nu este să îți pui singur tu cenușă în cap, umilința nu înseamnă să ai un complex de inferioritate, să spui, apoi eu nu-s bun de nimic, nu pot face nimic, nu, nu, nu. Umilința, dacă e să o definim după exemplul Domnului Iisus, este o acțiune deliberată în care renunți la tine însuți, te faci asemenea oamenilor pentru că vrei să-i slujești. Smerenia, dragii mei, este întotdeauna legată de slujire. Nu este legată doar de o soi de piperniceală în care, eu sunt așa de slab încât nu pot să fac nimic, eu nu vreau să mă scot în evidență, eu nu vreau să mi se spună mie nimic, dar nici nu fac nimic. Privind la Domnul Iisus, dragii mei, ajungem să cunoaștem ce este umilința. Al doilea adevăr, din pricina lui Hristos, noi avem de câștigat atunci când ne umilim. Dragii mei, nu întotdeauna umilința este, cum să spun, câștigătoare. Dacă ne-am uitat doar în termenii acestei lumi, de foarte multe ori oamenii smeriți, oamenii umili sunt oamenii fraieri. Sunt oamenii care sunt abuzați, batjocoriți și sunt mereu ironizați de ceilalți. Nu e nicio garanție în această lume că cei care se smeresc, vezi, Doamne, când roata vieții se întoarce, vor ajunge să fie înălțați. Nu. Noi avem de câștigat și paradoxul acesta, cine se smerește va fi înălțat, are sens din pricina lui Iisus Hristos. Amin? De aceea, uitați-vă, vă rog, în text și vreau să punctăm împreună. Mai întâi, dacă am spus că înălțarea Domnului Iisus este un tipar al înălțării pentru fiecare din noi, atunci ascultați ceea ce spune Scriptura. De aceea, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Înainte ca să ne uităm la ce avem noi de câștigat din pricina înălțării Lui, haideți să ne uităm la ce a câștigat El și în ce fel principiul cine se smerește va fi înălțat a funcționat în viața Domnului Iisus. Subliniați în Scriptură acest de aceea, din pricina smereniei, Domnul Iisus l-a înălțat. Îngăduiți-mi să vă citesc și întoarceți puțin doar la stânga, suntem în Efeseni, capitolul 4, și cuvântul descrie în alți termeni același eveniment. Efeseni 4:10. 9 și 10. Și acest s-a suit, ce însemnează decât că înainte se pogorâse în părțile mai de jos ale pământului. Cel ce s-a pogorât este același cu cel ce s-a suit mai presus de toate cerurile ca să umple toate lucrurile. Cu alte cuvinte, tiparul este acesta. Cel ce se smerește este cel care va fi înălțat. Care a fost câștigul pe care Domnul Iisus l-a dobândit din pricina smereniei și a umilinței sale? Mai întâi, cuvântul ne spune că Dumnezeu l-a făcut domn. Și, dragii mei, domnia lui Hristos este dovedită prin faptul că Dumnezeu Tatăl l-a înălțat în slavă. Rețineți, nu El s-a înălțat, El s-a smerit. Tatăl l-a înălțat. Nu ucenicii au vorbit atât de laudativ despre el încât i-au ridicat profilul. Știți că se întâmplă uneori, figurile mari, proeminente, au și ei discipolii lor și discipolii, după plecarea maestrului lor, vorbesc atât de laudativ despre el încât îl înalță. Dragii mei, Domnul Iisus nu s-a înălțat el, Domnul Iisus n-a fost înălțat de ucenici, Domnul Iisus Hristos a fost înălțat de Tatăl. Și ăsta este un alt tipar pe care noi trebuie să-l învățăm. Dragii mei, noi nu suntem chemați să ne înălțăm noi, nu suntem chemați să-i stârnim pe alții ca să ne înalțe ei și să ne dea vânt în pânze, ci noi trebuie să așteptăm în răbdare vremea în care El să ne înalțe. Amin? Tatăl l-a înălțat. Tatăl l-a făcut domn. În al doilea rând, faptul că l-a făcut domn dă garanția că toți dușmanii lui vor fi puși așternut al picioarelor sale. Cuvântul spune în textul din Filipeni, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Oamenii se întreabă, câte categorii sunt prinse aici? Cine intră în categoria de pe pământ, de sub pământ și din cer? Dragii mei, și ăsta e un subiect. Am spus că textul din Filipeni e profund. Pavel practic vrea să spună următoarele. Din pricina înălțării, Domnul Iisus este Domn și toți dușmanii Lui vor ajunge mai devreme sau mai târziu așternutul picioarelor sale. Psalmul 110 spune, Domnul a zis Domnului meu, ce? Șez la dreapta mea până voi pune pe toți vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Fie că vorbim de oameni în viață, fie că vorbim de împărații acestei lumi, fie că vorbim de lumea demonică, fie că vorbim de sfinții care au ajuns acasă. Dragii mei, într-o zi, în final, Domnul Hristos va primi absolut toată autoritatea, slavă Lui pentru asta. Dar dacă asta a câștigat El, ce câștigă avem noi? Pentru că v-am spus că din pricina lui Hristos, noi suntem câștigați atunci când ne umilim. Mai întâi, Scriptura ne spune că din pricina înălțării, Domnul Iisus a trimis Duhul Sfânt. Și Duhul lui Dumnezeu este Cel care este marele nostru câștig pe care îl primim atunci când ne umilim după modelul Domnului Iisus. Îngăduiți-mi să arăt trei direcții în care principiul acesta funcționează. Petru este cel care spune, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui, ce? El să vă înalțe. Mai întâi, Aș vorbi despre umilința salvării. Știți că Domnul Iisus, că Dumnezeu nu mântuie pe niciun om decât pe cel care se smerește? Știți că mântuirea nu este decât pentru cel care se vede nevrednic, pentru cel care spune, o, nenorocitul de mine? Vă aduceți aminte că în exemplele pe care le avem în Evanghelie, probabil că cel mai strălucitor exemplu este exemplul acelei femei care s-a umilit atât de mult încât a spus, Doamne, până și căței mănâncă și ei de la masa ta. Cu alte cuvinte a spus, Doamne, n-am nicio problemă dacă mă fac din neamul animalelor și dacă tu mă privești ca un cățel, sunt dispus să mă smeresc ca să primesc mântuirea. Dragii mei, niciodată fariseii, oamenii care erau copleșiți de ei înșiși, n-au reușit să primească mântuirea. Știți de ce mulți oameni nu ajung mântuiți? Simplu, nu din pricina păcatelor lor, ci din pricina faptului că nu se smeresc. Și cea mai bună dovadă a smereniei este pocăința. Pocăința înseamnă să te vezi prin ochii lui Dumnezeu și să spui exact ceea ce spune Apostol Pavel. O, nenorocitul de mine! Psalmul 34 spune simplu, când strigă un nenorocit, Domnul aude. Dragii mei, mântuirea este pentru oamenii care se smeresc și pentru oamenii care recunosc că sunt nenorociți. Cine spune, Doamne, sunt 90% bine, dar 10% nu reușesc. Domnul spune, foarte bine, mă, 10% te ajut eu. Nu, nu, nu. Mântuirea este ori prin har, ori nu este deloc. Ori harul este incompatibil cu orice fel de merit. De aceea, principiul acesta al smereniei și al înălțării se aplică în primul rând în privința salvării. Cine se smerește și spune, Doamne, sunt sărac în duh, n-am niciun merit, nu există nicio modalitate prin care eu să te pot influența pe tine sau să te pot impresiona pe tine cu ceva. Stric ca un nenorocit. Și spun, Doamne, scapă-mă! Un astfel de om e înălțat. În al doilea rând, principiul acesta funcționează și atunci când vorbim de slujire și am numit-o umilința în slujire. Un om care se umilește slujind nu va face niciodată o diferențiere între slujirea importantă și neimportantă, între slujirea cu aplauze sau fără aplauze. Un om care se smerește slujind va recunoaște, exact ca și Apostolul Pavel, că destoinicia vine de unde? De la Dumnezeu. Pavel spunea, voi înși vă știți, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, tremurând, și nu m-am bazat pe marea mea elocință, nici pe cunoștințele, nici pe... N-am avut compendiul lui Gamaliel, ci am depins 100% de destoinicia pe care mi-a dat-o Domnul. Și, dragii mei, cine se smerește și spune, Doamne, prin har sunt ce sunt. Și dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu, n-aș fi nimic. Aduceți-vă aminte și iarăși îmi place să vi-l reamintesc pe Pavel. În capitolul 3, în Corint, Pavel recunoaște că biserica era împărțită în funcție de polarizarea lor în jurul unor lideri. Unii sunt al lui Pavel, alții sunt al lui Apollo și alții al lui Hristos. Mi-aduc aminte de tata, v-am pus asta nu că n-am știut, m-am vrut să vă țin treji. Mi-aduc aminte că tata mi-a spus o dată, zice, Oni, care crezi că era partida cea mai periculoasă? Alu Pavel? Alu Apollo? Și tatăl mi-a spus, nu, cred că e al lui Hristos. Pentru că cei care au spus, eu sunt al lui Hristos, nu mi-au dat dreptul și mie să fiu al lui Hristos. Ei ori crezut că au făcut monopolul sfințeniei. Ei, dragii mei, într-un astfel de context, Pavel vine să lămurească lucrurile și le spune simplu. Ce-i Pavel? Ce-i Apollo? Și unul și altul sunt nimic. Dragii mei, dacă alții ar fi spus nimic, l-ar fi deranjat pe Pavel. Dar pentru că Pavel s-a văzut un nimeni, n-a avut niciun fel de problemă să afirme lucrul acesta. E o mare umilință în slujire atunci când recunoști că nu ești nimic. Cred că v-am spus și altă dată ilustrația aceasta. Într-o biserică, păstorul s-a hotărât să vină odată să se roage singur în adunare, fără să îl întâlnească pe cineva, pur și simplu să stea în prezența Domnului. Și și-a vărsat inima înaintea Domnului și a început să se roage și cuvintele ieșau pe gură și spunea: Doamne, sunt un nimeni, dar te rog, dă har acestei biserici. Și omul își vărsa inima fără ca să-i pese, îl aude sau nu-l aude cineva. Tocmai atunci a trecut și diaconul și când l-a auzit pe păstor, spune: Doamne, sunt un nimeni. Și el s-a așezat în genunchi undeva în altă parte în sală și a început el să se roage și a spus: Doamne, și eu sunt un nimeni, n-am niciun merit și te rog frumos, îndură-te de noi și așa mai departe. Și și-a vărsat și el inima înaintea Domnului. Deschide ușa, intră femeia de servici. Se pune și ea pe genunchi. Și după modelul celor a spus: Doamne, și eu sunt un nimeni. Și dintr-o dată păstorul s-a uitat și a spus: băi, du-te verifică cine se face asemenea nouă. E așa că e ușor să spui că ești nimeni până când, bă, toți sunt nimeni. Op, stai puțin că eu vreau să fiu mai nimeni decât nimeni. Rețineți, e o umilință în slujire. Dar mai este un aspect. Când Scriptura spune: smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe, există și o altă aplicație. Și aplicația aceasta vizează umilința în suferință. Dragii mei, nu-i niciodată plăcut să fii umilit de alții. Să fii luat în râs, să fii batjocorit. Petru spune, ăsta e tiparul, că Domnul Iisus v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Și într-adevăr, noi suntem deranjați, parcă numele Domnului, când cineva nu ne tratează cu demnitatea pe care ne-am dorit-o. Gândiți-vă însă la toată suferința care e astăzi pe glob. Gândiți-vă la câți credincioși suferă din pricina numelui Domnului Iisus. De curând am citit că în Indonezia, mai mulți credincioși adunați la oaltă în mai multe biserici au fost ținta unor atacuri gen kamikaze și sunt 11 morți și vreo 40 de răniți. Ce ai simțit dacă ai fi într-una din aceste biserici? Și să vezi că ești considerat scursura societății. Sau ca să folosesc limbajul lui Pavel, ca și gunoiul lumii acesteia. Dacă știu că El e înălțat și știu că mai devreme sau mai târziu, inclusiv cei care mă umilesc, cei care mă ironizează, cei care mă persecută, cei care mă lovesc, cei care vorbesc neadevărul despre mine, vor ajunge și ei așternut al picioarelor Lui, mi-e mai ușor să sufăr. Și atunci rețineți, din pricina lui Hristos, am de câștigat atunci când mă umilesc. Dar cu asta mă duc la punctul al treilea. Dragii mei, niciodată noi nu vom crește în umilință decât dacă pășim după Domnul Hristos. Și atunci, pășind după Hristos, noi creștem în umilință. Noi putem să ne uităm la toate exemplele mari de ce înseamnă umilință. Putem să admirăm umilința Domnului Iisus. Putem să aprofundăm umilința Domnului Iisus până când noi înșine nu ne luăm răgazul de a păși, n-o să creștem în umilință. Exemplul simplu pe care vi-l dau e următorul. Poți să urmărești toate competițiile sportive care le poți cuprinde pe toate canalele. Și sunt oameni care se uită de la un meci la altul, indiferent de sport. Eu eram să spun ceva de fotbal, dar dacă vreți, îl iau și pe ăsta. Niciodată cineva care se uită la absolut toate meciurile nu va ajunge un mare fotbalist. Niciodată nu o să ajungi fotbalist stând în fotoliu, ci alergând pe teren. Și, dragii mei, noi niciodată nu vom ajunge să creștem în umilință, vorbind despre umilință, ascultând despre umilință, ci doar practicând umilința. De aceea, Apostolul Pavel e foarte exact când ne spune simplu, să aveți în voi ce? Gândul care era în Hristos. Și acum, dragii mei, în încheiere, îngăduiți-mi să punctez exact ce înseamnă această creștere în umilință. Mai întâi, învață să ai gândul lui Hristos. Cu alte cuvinte, mereu și mereu lasă-ți mintea afectată de acest tipar. Înțelege că exemplul acesta nu este, Doamne, mulțumesc că pentru mine te-ai smerit, așa-i. Și n-am vrut să fiu ironic, dar prea de multe ori ne uităm la exemplul acesta, noi suntem în centru și spune, Doamne, pentru mine ai părăsit, așa-i. Pentru mine, ca să învăț că trebuie să mă smeresc dacă vreau să mă înalț. Mai întâi, gândul acesta. În al doilea rând, nu uitați că tiparul Domnului Iisus ne invită la ogolire de sine. N-ai cum să eviți această golire de sine. Poate că expresia pare greoaie, de aceea îngăduiți-mi să vă dau un alt exemplu. N-ați văzut oameni care atunci când își caută interesul, spui, domnule, omul s-a făcut luntre și punte. Cu alte cuvinte, domnule, când interesul lui, renunță la orice. Să vă dau un alt exemplu. Am auzit că, de exemplu, în comerț, încă se mai practică principiul. Clientul nostru, spuneți dumneavoastră, stăpânul nostru. Cu alte cuvinte, domnule, clientul are întotdeauna dreptate, pentru că eu vreau să vând, mă fac tot ce trebuie ca să-l mulțumesc. Oamenii aceștia se golesc pe sine, renunță la ei pentru un scop anume. Și acum lecția aceeași. Dacă vrei să crești în umilință, mereu și mereu golește-te, dezbracă-te de tine, renunță la tine. Noi toți suntem capabili de momente de maximă umilință, de smerenie, noi toți suntem capabili de, avem momentele noastre de noblețe și slavă Domnului că le avem. În păcate, de multe ori sunt umbrite de momentele noastre de nebunie. Domnul Iisus ne cheamă nu la momente de umilință, ci la un mod de viață umil. De aceea, gândirea, golirea de sine și, în ultimul rând, gesturile. Dragii mei, nu trebuie să așteptăm. Să așteptăm mari ocazii în care brusc să arătăm cine suntem noi. Când trăiești umil, cauți în orice moment, orice ocazie, ca să faci bine celuilalt. Nu întotdeauna ai ocazia să faci cel mai mare bine, dar cred că fiecare din noi, dacă suntem atenți, suntem mereu și mereu în situația în care putem face bine. Vă aduceți aminte că despre Domnul Iisus se spune cum era condus de Duhul Sfânt, mergea din loc în loc și făcea bine. Fă bine! Și vei descoperi că făcând bine, un gest după gest, căutând mereu și mereu foloasele altora, mai devreme sau mai târziu, alții văd, Domnul vede și El te înalță. Știți care e cel mai mare dușman al trăirii acestui paradox? Mândria. Mândria îți spune, afirmă-te. Tiparul Domnului Iisus spune, renunță la tine. Dragii mei, câtă vreme suntem aici în carne, nu scăpăm niciodată de mândrie. Și în fiecare zi trebuie să călcăm pe noi înșine. În fiecare zi trebuie să ne dezbrăcăm. Și în fiecare zi trebuie să cauți să faci bine, să fii generos cu alții. nu sperând ca imediat după aceea să te înalțe, ci așteptând ca la vremea Lui El să te înalțe. Amin.